რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში გამოვიდა მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. უკრაინის პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ გაიზარდა რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე. რუსეთში ნავთობის წარმოება მორიგ რეკორდს მიაღწია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტში გამოვიდა ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. მარგველაშვილის განცხადებით, პროდასალური სახელმწიფოდან, რომელიც საქართველო დღეს არის, ახალ ნათლად უნდა განისაზღვროს მიზანი დასალური სახელმწიფოს აშენება. მარგველაშვილის შეფასებით, გლობალური ეკონომიკური ზრდის შენელების ფონზე არც 2016 წელი იქნება იოლი და საქართველომ უნდა გამოიყენოს თავისი მნიშვნელოვანი კონკურენტული შესაძლებლობები. ამ მხრივ მარგველაშვილმა შეაქო პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. ინიციატივა მოიცავს მაგალითად სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებულ რეფორმას. მარგველაშვილმა ისაუბრა სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების აუცილებლობაზეც და ისაუბრა რუსეთის ურთიერთობაზე, ახსენა ოკუპაციის პრობლემა და რბილი ძალა, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებით რუსეთი იყენებს.
განვითარებაში რუსული რბილი ძალის შეტევების გასანეიტრალებლად აუცილებელია კოორდინირებული მუშაობა ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური თანამშრომლობა რუსეთთან, რომელიც მნიშვნელოვანია, ასევე შესაძლებელია იქნას გამოყენებული რბილი ძალის მეშვეობით. და მე მომიწევს გავიმეორო ის მარტივი ჭეშმარიტება, რომ განსაკუთრებით ასეთი თანამშრომლობა ეხება გაზპრომს. არ უნდა დავიწყოთ რუსეთის ეკონომიკური ბერკეტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება სურს.
საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებასთან დაკავშირებით პარლამენტში მივიდნენ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ფიქრობს, რომ დონბასში რუსეთთან ღია კონფლიქტის საფრთხე ახლა უფრო სერიოზულია, ვიდრე შარშან იყო. პოროშენკო გერმანიის გაზეთ ბილდთან ინტერვიუში ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე ამჟამად იმყოფება 8000-მდე რუსი ჯარისკაცი და ოფიცერი. პოროშენკო ევროკავშირის მოუწოდებს არ მოუხსნა სანქციები რუსეთს. უკრაინაში ეკონომიკის მინისტრი აივარას აბრომავიჩიუსი გადადგა მისივე განმარტებით რეფორმების დაბლოკვით გამოწვეული უკმაყოფილების გამო. წარმოშობით ლიტველმა აბრომავიჩიუსმა დღეს კიევში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მიიღო გადაწყვეტილება უკრაინის ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის მინისტრის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე და მისეზია სისტემური და მნიშვნელოვანი რეფორმების დაბლოკვისკენ მიმართული ძალისხმევის მკვეთრად გააქტიურება. აბრომავიჩიუსი 2014 წლის დეკემბერში დაინიშნა მინისტრად. რუსეთში ნავთობის წარმოებამ გასულ თვეში პოსტსაბჭოთა რეკორდს მიაღწია, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რანგის ოფიციალური პირები 2 თებერვალსაც განაგრძობდნენ მუშაობას ოპეკთან შესათანხმებლად, შემცირდეს ნავთობის წარმოება. ოპეკი არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანება, რომლის ევროპსაც არ მიეკუთვნება რუსეთი. რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტის ხელმძღვანელი იგორ სეჩინი მოსკოვში შეხვდა ოპეკის წევრი ვენესუელის ნავთობმრეწველობის მინისტრს ეულოგიუ დელპინოს და მოგვიანებით განაცხადა, რომ შეხვედრის დროს ისაუბრა შესაძლო ერთობლივ ძალისხმევაზე ნავთობის გლობალური ბაზრის სტაბილიზაციის მისაღწევად. მაგრამ ოპეკის წევრ და არაწევრ ქვეყნებს შორის ომების კოორდინაციაზე საუბარ სამგვირაში არ მოხოლია გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასის გამყარება, განსხვავებით გასულ კვირისგან. ნავთობი პირველ და 2 თებერვალსაც განაგრძობდა დაიაფებას. ნიუ-იორკის და ლონდონის ბირჟებზე ერთი ბარელის ფასი $30 ჩამოსდა. 2014 წლიდან მოყოლებული ნავთობი თითქმის 75%-ით გაიაფებული. ჩრდილოეთ კორეას მკაცრად აკრიტიკებენ განცხადებისთვის, რომ აპირებს კოსმოსში თანამგზავრის გაშვებას. ფხენიანმა 2 თებერვალში ათხოვინა გაეროს სააგენტოებს ამის შესახებ. უცხოეთში შიშობენ, რომ ამ ნაბიჯით ჩრდილოეთ კორეის მართველი კომუნისტური რეჟიმი გაუმჯობესებს გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის შექმნის საშუალებას. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი და მთელი განაცემა ეძღვნება დღეს, რომელსაც აღნიშნავს გაერო მთელ მსოფლიოში 6 თებერვალს. ეს არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს განსაკუთრებით აქტიურად შეიძლება ითქვას აღნიშნება ეს დღე, რადგანაც კვირის დასაწყისში დაიწყო უკვე მისი აღნიშნა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და როგორც ვაკითხარით 6 თებერვალს აღინიშნება 2003 წლიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ტრადიცია, რომელიც კაცობრიობას დღემდე შოკში აგდებს. სადიზმის შეიძლება ითქვას უმაღლესი გამოვლინება. ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ქალი გადის ამ საშინელ პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში არის აკრძალული ქალთა წინადაცვეთა წედაცვეთა ეს ტრადიცია მაინც ცოცხლობს ზოგიერთ ქვეყანაში და ზოგიერთ ქვეყანაში ცდილობენ გამართლებაც კი უპოვონ ამ ტრადიციას. უცნაურია, მაგრამ ტრადიცია, რომლის სახებაც დღეს ვისაუბრებთ, უშუალოდ არის დაკავშირებული ქალიშვილობის ინსტიტუტთანაც, ინსტიტუტთან, რომელიც მოგეხსენება დიდი ხანია საქართველოში არის დამკვიდრებული. ჩვენი სტუმარი თეო ხატიაშვილი, ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი ისაუბრებს ქალთა წინადაცვეთის ამ ტრადიციაზე და ვისაუბრებთ აგრეთვე სწორედ ქალიშვილობის ინსტიტუტზეც. განაცემა მინდა დავიწყო სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში გავიდა 2011 წლის 15 მაისს. სექსუალური იდენტობა და სექსუალური კულტურა. ეს იყო დისკუსია, რომელიც ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მაშინ ჩაატარა, გამართა და ამ დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს არა მარტო ფემინისტებმა, არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც სხვათა შორის დაიწყეს გამართლებაც კი აი ამ ტრადიციისა, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებთ განაცემაში. სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო განაცემა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ თეო ხატიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის, რომ ეგრეთ წოდებული სექსუალური კულტურა საქართველოში დაბალ დონეზეა და რომ სექსუალური იდენტურობა დიახაც სერიოზული პრობლემაა ქვეყანაში, ჟურნალს ხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზეც გამოჩნდა. დისკუსიაზე, რომელიც აპრილში გაიმართა რუსთაველის სახელობის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. თუმცა რატომ მხოლოდ სცენაზე? კი, ძირითადი მომხსენებლები, მწერლები ლაშა ბუღაძე და ანა სამადაშვილი კორძაია, ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე და მოდერატორი პოეტი რატი ამაღლობელი სცენაზე ისხდნენ. მაგრამ იმ დღეს დარბაზიც საკმაოდ აქტიური იყო. ჩემი აზრით, უფრო საინტერესო თუ არა, უფრო თამამად მსჯელობდნენ სექსუალობაზე აქ შეკრებილი ახალგაზრდები. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წევრები დისკუსიას არ დასწრებიან. არც ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დამცველები. დარბაზში არავინ იყო, ვინც იტყოდა და არ გცხვენიათ რეებზე ლაპარაკობთო. არადა ამ თემაზე გამართული დისკუსიები ასეთი ხალხის ნაკლებობას არ უჩივის ხოლმე. უფრო მეტიც, დარბაზთან შედარებით ძირითადი მომხსენებლები გაცილებით უფრო აკადემიურად გამოიყურებოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდერატორმა ერთგვარი პროვოკაციი დაიწყო, რატი ამაღლობელის თქმით, აგრესია, რომლითაც მოცულია ჩვენი საზოგადოება, სექსუალური კულტურის დაბალი დონითაც არის განპიროვნებული. ანუ დათრგუნული სექსუალურობა იწვევს სიძულველს და აგრესიას. აგარ ქუჩაში რომ დგანან ის ბიჭები, გითხარ რატი ამაღლობელმა, რომ იგინებიან და იმუქრებიანო.
ქუჩაში მდგარი ბიჭები და ახლობი 22-24 წლის ბიჭები უხსნიდნენ როგორმე დაარტყას, თქვათ, როდესაც მოხდება თავდასხმა, ან თვითონ დაესხნევიან თავს ნავანს, როგორმე მოხდა ესე თქვა დარტყა. მუშტი დარტყა და უხსნია, რომ ხარმაც უნდა იმოძრაოს, თელი სხეული უნდა წავიდეს, რომ აი ეს ნახევარი ხბა მოძრაოს, აი სულ ცინცხალ ამბავს გესმებით.
დიახ, რატი ამაღლობელის თქმით, სექსუალური დაუკმაყოფილებლობა შეიძლება გახდეს აგრესიის წყარო. დიდი ხანი ამაზე ლაპარაკობენ და ბანალურიც კი გახდა ამის მტკიცება. მაგრამ ფაქტია, კაცობრიობის პირველი და შესაძლებელია უკანასკნელი სიუჟეტის, ასე ვთქვათ, მთავარი თემა სექსუალობაა.
პირველივე ამბავი, პირველივე დრამა, პირველივე თავგადასავალი კაცობრიობის რაც უკავშირდება, ის უკავშირდება იმას, რომ ადამიანები იხილავენ, იგებებენ ხესს ნობადისას, მის ნახოს მათ ეხსნება სწორედ თავარი რამის არის სექსუალური აღქმა.
კიდევ უფრო აკადემიურად შეიძლება ითქვას, მეცნიერულად მიუდგა საკითხს ფსიქოლოგი რუსუდან ფხაკაძე, რომელმაც გაგვახსენა, რომ აქამდე სექსუალური იდენტურობის ანალიზი პატრიარქალური კულტურის სივრცეში ხდებოდა. ამიტომ დროთა განმავლობაში ბუნებრივია, რომ სექსუალური იდენტურობის კვლევისას გარკვეული კლიშეები დაგროვდა.
მამაკაცის უპირატესობის აღიარება, დაწყებული ძველიდან და დამთავრებული ფროიდით და შემდეგ ანდი ფროიდისტებიც დიდად შორს ვერ წავიდნენ, რომ ყველაფერი ცენტრირებულია მამაკაცზე, რომ მამაკაცი ეს არის ბუნების სრულყოფილი ქმნილება და ქალი მასთან შედარებით არის უფრო ნაკლული.
სექსუალურობის გაგებას ბერძნებთან ლაშა ბუღაძეც შეეხო. გაიხსენა მითი, რომელსაც გარკვეული ადგილი კი აქვს რუსუდან დამხაკაძის მიერ დასახელებულ პატრიარქალურ კულტურაში. მაგრამ ამ მითის ინტერპრეტაცია ხშირად ანტიპატრიარქალური რაკურსიდან ხდება ხოლმე. მედეას მითი.
იდენტობის სივრცე არის მედეას მითიც, ხო? მედეა მიყვება ბნებას, განკუთვნილად მიყვება იასონს, იასონი მისთვის არის სინონიმი ბნების. ის ვერ პოულობს ასე თქვა თავისი თავის როგორც ქალის რეალიზების საშუალებას, ის ათას გვარ ფორმას ეძებს დამკვიდრებისა.
მაგრამ დარბაზმა აკადემიური მსჯელობა არ მიიღო. ახალგაზრდებს როგორც ჩანს იმაზე უნდოდათ დისკუსია, რაც თავად აწუხებდათ. საზოგადოების, მშობლების, თანატოლების, ეკლესიის დამოკიდებულებაზე სექსუალურობის მიმართ.
ვიღაცას პარაგონს პარალელურად რაც შეფარეთ. მაგრამ შეფარა
ნევროზი და სექსუალურობა ამ დისკუსიის მთავარი თემა გახდა. ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, სექსუალურობა შემოქმედებითი ენერგიის წყაროა. როცა იგი კვდება, კვდება შემოქმედებაც და კვდება სიცოცხლეც.
ძალიან ხშირად მიკითხავს უფროსი ხალხოდანებისათვის, რა ხდება მან თავს, როდესაც მათ ეს სტოლმა უკრებათ, რა ხდება, როგორია ყველაფერი, რა მოწვევებს, რა უხარიათ, ვერავინ არასოდეს ვერ გამზე პასუხი. ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ მიკითხა, რა ეს ამბავრად ეს რომ მოურჩება.
თუმცა ანა კორძაია სამადაშვილის თქმით, ეს ლტოლვა პატრიარქალურ კულტურაში როგორც წესი მიჩქმალულია, დათრგუნული. ან და ამაზე ადამიანები ხმამაღლა ლაპარაკს ერიდებიან.
ძალიან მოწონდა თანისტორ უფლებიანობა, როდესაც მე მოწყალეთ დამხდეს უფლება იმისა, რომ მიმუშავო ისევე როგორც მამაკაცმა, კონდეს იგივე მოვალეობები რაც მათ მამათაც, ისევე ვაგებდე პასუხს ალბათ მოვლენებზე, ამბებზე და ასე თქვა კაცობრიობის ფრებებზე, როგორც ყოველი მამაკაცი მოვალეობა. აგერდე პასუხს რომ არავის არასოდეს არ მოუვიდა თავში სულიერ პრიმიტიული აზრიობის შესაბამისად, ეგება დაჭერილ მოვალეობებიც ვეღაცას დაგისებოდა, ანუ მე მომცეს უფლება რომ ხდოდა დამატებითი მოვალეობები.
დისკუსიის მონაწილეებმა, უბრალოდ სცენაზე მხდარმა მონაწილეებმა, ქართული კულტურაც გაიხსენეს და აღნიშნეს, რომ თაში გვაქვს სექსუალური იდენტურობის გამომხატველი ძალზე საინტერესო მაგალითები. მაგალითად წაწლობა. თუმცა დარბაზმა ეს მოსაზრებაც არ მიიღო. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით,
დასაწყისელია თაში არის უფრო მეტი თავისუფლება გარკვეულ წილად, ოღონ აი რაღაცა ზღვრამდე. მაგრამ ესეც არის ისევ მამაკაცის, ისევ პატრიარქალური კულტურის მიერ დაშვებული თავისუფლება, ხო? ქალზე ეს კულტურა არ ზრუნავს, იმიტომ რომ მას ის არის მოხმარების საგანი ფაქტორი. მან უნდა იზრუნოს თავის სტუმარ მამაკაცზე, რომ მას ისეთივე კარგად მოემსახუროს უფრაზე, როგორც თქვათ ტიბოლში, ნუ საწოლში.
ეს მოსაზრება შეიძლებოდა გადაქცეულიყო იმპულსად ახალი დისკუსიის დასაწყებად და იმის გასახსენებლად, რომ სექსუალური იდენტურობა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებს. თუმცა ლაშა ბუღაძის თქმით, საქართველოში ჭირს ასეთ საკითხებზე საჯარო დისკუსია. ამიტომაც ფასეულობები ჩვენში კეთრადა აღრეული.
მოვიდა ხო სულხანსაბა, რომელიც არის პირველი რომელმაც განსაზღვრა ასე თქვა დაადგინა გარკვეული დეფინიციები, არამხოლოდ ლინგვისტური, არამედ საერთოდ ნორმატიული. სულხანსაბას ლექსიკონში სექსუალური აქტი იწვევა, როგორც აიხსნება, ხო? კაცთაგან ქალთა დაცლება.
ლაშა ბუღაძის თქმით, მთიული ტრადიცია ამ ძალადობას ხევსურეთსა და ფშავში გამორიცხავს, რაც იმის მანიშნებელიცაა, რომ ჩვენი კულტურა ფრიად მრავალფეროვანია სექსუალური იდენტურობის თვალსაზრისით. ამიტომაც მომავალში იქნებ აღარ ღირს ეს თეორიული მსჯელობა და პირად გამოცდილებაზე გადავიდეთო, უთხრა მომხსენებლებს ჟურნალ ლიბერალისა და ცხელი შოკოლადის გამომცემელმა შორენა შავერდაშვილმა.
აუცილებლად მომიკითხო და იზრუნოთ ჩვენს რეპუტაციაზე. რატო შემაგვიანდა? ნუ ბაროშვილის დედა ხო გამომცემელი აზრით შეიძლება თავი მსახურო ცოტა უდენი დამოუკიდებლობა. მოდით იქნებ ცოტა მე ცოტა უფრო მე და საკუთარ თავებს ველაპარაკა და საკუთარ გამოცდილებებზე და რამდენად გეძლევათ საშუალება ამ ქალაქში რო საკუთარი სექსუალობის რეალიზებისთვის.
Thank you. გაგრძელებთ გადაცემას. როგორც უკითხარით, თეო ხატიაშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე. მსოფლიო დღე აღინიშნება 6 თებერვალს მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელი არის რადიო მსმენელის ნაწილმა ჩათვალოს, რომ ეს თემა ქართული კულტურისთვის და ქართული საზოგადოებისთვის არ არის აქტუალური. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს გაეროს ინიციატივით აღინიშნება ეს დღე და აღინიშნება არამარტო იმ ქვეყნებში, სადაც უფრო მეტად არის გავრცელებული, ხო, ეს შეიძლება ითქვას, რომ საშინელი ტრადიცია. თუმცა ვამბობ, ხა საშინელი ტრადიციას ეს შეფასებითი პოზიცია თავიდანვე ავირჩიე და შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ გამართლებლებიც არიან ამ ტრადიციის. ყველაზე უფრო გავრცელებული ესეთი სუპერ ლიბერალური გამართლება მიდგომა არის ის, რომ ეს არის ტრადიცია და ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ტრადიციებს. აი, იქნება აქედან დავიწყოთ.
ხო, და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ და არ მოვახვიოთ დასავლური დემოკრატიული ფასეულობები და ღირებულებები, მაგრამ აი ახსენეთ და მაგითი დაიწყეთ, რომ გაერომ 2012 წელს მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ძალიან კაცრად იყოს ეს პრობლემა გაკონტროლებული და მოგვარებული, თუმცა ესეც უნდა აღინიშნოს, რომ რი ქვეყნებში, სადაც ეს ტრადიცია არის გავრცელებული, სახელმწიფო დონეზე არის აკრძალული, მაგრამ იმდენად ღრმად არის გამჩნდარი ეს წეშოვლება, რომ მაინც საოცარი სტატისტიკა ძალიან შემაბრალია.
3 მილიონი წავიკითხე, 3 მილიონი გოგონა გადისო ამ პროცესს ყოველწლიურად, არ ვიცი, შეიძლება შემცირდა ეს.
ხო, მართალი გითხრათ, ახლა ეს ზუსტად ციფრი არ მახსოვს და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს ლოიალურობა, რომ აი ეს არადასავლურ კულტურებში ეს უხეშად და ხელოვნურად არ უნდა ჩავერიოთ, მაინც შეიცვალა უფრო მკაცრი რეგულაციით, იმიტომ რომ აქ უკვე ყოველგვარი რაღაც მაგრამის დასმა არის თავის მოტყუება, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასტიკი ფორმა გამოვლენილი ქალების წინააღმდეგ ძალადობისა.
და მოდი აქ უთხრათ რადიოსმენელს, რომ კიდევ ერთი ესეთი სტერეოტიპი არსებობს და კლიშე, თითქოს მუსლიმების ტრადიცია იყოს ეს, არ ვიცი ვინ გაავრცელა ეს მოსაზრება, მუსლიმები ძალიან
უბრალოდ იმიტომ რომ უმეტესად
მუსლიმურ
ქვეყნებშია გავრცელებული, თუმცა ისლამი თავისთავად კრძალავს და ესე ქალზე მის ფიზიკურ დამახინჯება ეს არის სასტიკად აკრძალული და ამის პარალელურად შეგვიძლია მოვიყვანოთ საპირისპირო მაგალითი, რომ მაგალითად კოპტებში არის გავრცელებული ასევე ეს ტრადიცია.
ესე იგი ძალიან ძველი ტრადიცია, შეიძლება ითქვას, რომ ისლამამდე,
რა თქმა უნდა, ესეთი წარმართული ფესვებია,
წარმართული ფესვებია აშკარად და უბრალოდ ძალიან საინტერესოა, რატომ ვრცელდება დღესაც, ანუ აი რა მიზეზით აქ ამას, სოციალური მიზეზი თუ კულტურული, არ ვიცი.
კულტურული უპირველეს ყოვლისა, ალბათ რა კი ახსენეთ, რომ უძველესი ფესვები აქ, ახლა როგორც წესი ნებისმიერი ესეთი რიტუალური ფორმები და ტრადიციები იღებს ხოლმე რაღაცა ხან საკრალურ, ხან მისტიკურ მნიშვნელობას, თუმცა არის ძალიან კონკრეტულ და ყოფით ნიადაგზე აღმოცენებული. აი ამასაც ბევრი სხვადასხვა კულტურებში სხვადასხვა ეს მიეწერება, მაგალითად ყოფილა ასეთი ცრურწმენა, რომ თუ ადრეულ ასაკშივე გოგონას კლიტორს არ მოაჭრიან, მაშინ შეიძლება გაიზარდოს და ფალოსის ხელა გახდეს და ნუ აი ამიტომ აი ამ შიშის გამო ვთქვათ აჭრიდნენ მას კლიტორს. და სხვადასხვა
წინადაცვეთა ადვილებს მშობიარობას, მე ეს წავიკითხე.
და სრულიად საპირისპირო შედეგებს იღებ ვაწყდებით, როდესაც საკმაოდ გართულებულია, ვთქვათ, ქალში ეს მშობიარობა და ძალიან ბევრ კიდე სხვა არასასურველ გართულებას იწვევს, თუნდაც იმ ფაქტის აღნიშნით, რომ ძირითადად ეს ტრადიცია შენარჩუნებულია, მაინც საკმაოდ ისეთი რთული ეკონომიკურ სოციალური ფონის მქონე ქვეყნებში და როგორც წესი ეს პროცედურა ესე კუსტარულად ტარდება, ჰიგიენის ნორმები არანაირად არ არის დაცული და ინფექციების შეჭრა და გართულება ეს ჭრილობის ასე თანმდები რამ იმაზე, რომ აღარაფერი არ ვთქვათ, რომ ქალის ესეთი მიზანმიმართული დასახიჩრება და დაინვალიდება ხდება.
და ერთ-ერთი არგუმენტი, სხვა შორის წავიკითხე, შეიძლება ეს ყველაზე გულწრფელი აზრი არის, რომ უფრო სასიამოვნოს ხდის მამაკაცისთვის სექსუალურ აქტს.
როგორც წესი ტრადიციული კულტურა მამაკაცზე ზრუნავს, შეიძლება, არ ვიცი, ესე შეიძლება იყოს მითი, მაგრამ ის დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალი ნამდვილად ვერ იღებს სიამოვნებას და ამიტომაც
სიამოვნებას პირიქით და სწორედ სიამოვნების წინაშე.
ხო და ეს ყველაფერი დანარჩენი მითოლოგიური დანაშრევი, რომ ვთქვათ, ფალოსი გაიზდება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად მოგონილი არგუმენტები. მთავარია ის, რომ ქალმა არ მიიღო სექსუალური სიამოვნება და საერთოდ ტრადიციული კულტურა კი ზოგადად ქალზეც კაცზეც ახდენს მის სექსუალობაზე კონტროლს, მაგრამ რასაკვირველია, მამაკაცი ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო განებიფრებულია და აი ესეთი ძლიერი კონტროლი მასზე არ არის, ქალს უფრო გაურმაგებული და გასმაგებული ზედამხედველობა აქვს, თუ შეიძლება ასე თქვა, დაწესებული. იგივე ყველაზე უფრო გავრცელებული, ვთქვათ, ქალიშვილობის ეგრეთ წოდებული ქალიშვილობის ინსტიტუტის დაცვა, ესეც არის ყველაზე უფრო ფართო გამოვლინება.
ქალიშვილობის ინსტიტუტს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ამიტომაც საუბრობთ, რომ საქართველოსთვისაც აქტუალურია თქმა, მე მინდა ისევ დაუბრუნდე რადიოსმენელს, მაინც აუხსნათ, მესმის რა არის სასიამოვნო, მაგრამ როგორ ხდება ეს? ხო, რა ფორმით, რამდენად შესაძლებელია?
სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ნუ ერთი უკვე ვახსენე, ეს არის კლიტორის მოკვეთა, არსებობს თქვა დიდი და მცირე ბაგეების მოკვეთა, თვითონ ვაგინის რაღაცა ნაწილის ამოკერვა, ზოგჯერ იმდენად რთულ ფორმას იღებს თურმე ეს ოპერაცია, რომ უკვე გათხოვების შემდგომ ქალს სჭირდება ოპერაციული ჩარევა იმისთვის, რომ გაიჭრას ვაგინა.
ასაკი?
ადრეულ ასაკშივე პატარა გოგონებს უტარდებათ როგორც წესი ეს ოპერაცია და აი როცა ვახსენე, რომ ეს არის ხელზე კონტროლი და ძალიან მკაცრი კონტროლი, მეთქი აქ ცოტა შეიძლება ისე შორი დამოვუარო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი გარკვევა.
შეიძლება თეო, მაშინ ახლა პატარა პაუზის დრო არის ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია შემოვიდა და ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ იქნება პატარა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორვარსა 59 თეთრს გადააჭარბა 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება, მსგავსი ოფიციალური კურსი დღეს აღმოჩნდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა. პარლამენტში მიმდინარეობს ფრაქციების ხელმძღვანელების გამოსვლა, მანამდე ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესახებ პარლამენტს მიმართა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის მინისტრი აივარას აბრამოვიჩოსი, რომელმაც მიზეზად დაასახელა კორუფცია, რეფორმების დაბლოკვა და კონფლიქტი პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის საპარლამენტო ფრაქციის ხელმძღვანელებთან. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან აივარას აბრომავიჩოსის გადადგომის გამო უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა პოლიტიკურ ზეწოლას განიცდის და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ რეფორმატორი მინისტრები თანამდებობებს ტოვებენ. აივარას აბრამოვიჩოსის გადადგომის გამო ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს უკრაინაში კანადის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, შვედეთის და ლიტვის ელჩებმა. მათ გავრცელეს სპეციალური ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინის სტაბილურობას და აყვავებას სჭირდება სწორედ პროფესიონალების ძალისხმევა და პირად ინტერესებზე მაღლა ქვეყნის ინტერესების დაყენება. საქართველოს სახალხო დამცველმა და არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს საქართველოს პარლამენტს მოუწოდა მხარი არ დაუჭიროს კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის სამართალ დარღვევად გამოცხადებას. ომბუდსმენის და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით ეს კანონ პროექტი გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება.
They got it going on. calling, catch a glimpse of clothes be falling. Her neighbors calling, bawling, all this noise is so appalling. They must believe we're brawling, headboard gang till early morning.
Hey, sexy lady.
Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing.
I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady.
Driving me nuts.
I like your flow. Your body's banging.
Sexy lady. That's our class,
girl.
Shake it down
low.
Girl, you're wicked to rock it now. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me
by.
Girl, you're wiggly, jiggly and
oh.
And you're wicked to rock it now.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩემი კოლეგა თეო ხატიაშვილი არის განაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო კვირეულზე, რომელიც ორშაბათს დაიწყო და 6 თებერვალს აღინიშნება ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. 2003 წლიდან აღინიშნება, ოღონდ 2011 წელი თქვის შემდეგ, 2012 წელი, უკვე შეიძლება ითქვას ოფიციალურად ხო გამოცხადდა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა. სხვა შორის, სანამ მე გაგაწყვეტინე და სანამ გადავიდოდეთ აი თემაზე, დაუბრუნდეთ იმ თემაზე, რაც საუბრობდით, მე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ქვეყნებსაც შეეხო ეს პრობლემა, მაგალითად საფრანგეთში, უბრალოდ აფრიკიდან შემოიტანეს შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ საფრანგეთში სასტიკად არის აკრძალული.
მაგრამ არალეგალურად, მე რამდენადაც ვიცი, მაინც არის
ციხე ამაზე და მაინც მინდა ვთქვა, რომ არაღი ქმება მაინც რაღაც ტრადიციად, ანუ ეს არაღი ქმება იმათ, რომ ხელისუფლება ებრძვის კულტურულ ტრადიციას, როგორც ოღონდ საფრანგეთმა ასე დააყენა საკითხი და ღმერთმა დაიფაროს და ჩვენთანაც გავრცელდეს. არ ვიცი ყოფილა ასეთი შემთხვევა საქართველოში
სადაოდესმე,
ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ ეს არის რაღაცა კულტურული აგრესია, ხო? გავაგრძელოთ საუბარი, გავაგაცვეთ.
ხო, ესე იგი ქალების სექსუალობა და მის კონტროლზე ვლაპარაკობდი. საუკუნების განმავლობაში საერთოდ ეს იყო არათუ ტაბუირებული, საერთოდ თემა, რომელიც არც განიხილებოდა და მიჩნეული იყო, რომ ქალს უბრალოდ არა აქვს სექსუალობა. მხოლოდ ფაქტიურად მეოცე საუკუნიდან დაიწყო ამაზე უფრო საუბარი, იგივე ვთქვათ მხატვრულ ლიტერატურაშიც და ხელოვნებაშიც და მეცნიერებაშიც. და აღიარეს, რომ ქალის სექსუალობა განსხვავებით მამაკაცისგან არის უფრო მრავალფეროვანი და ის შეგვიძლია ყველაზე მინიმუმ განვიხილოთ როგორც ორგვარი: ერთი კლიტორული და მეორე ვაგინალური. თუმცა მაგალითად არის ესეთი თეორეტიკოსი ლუსი რიგარი, რომელიც კიდევ უფრო რადიკალურ განცხადებას დააკეთებს, რომ არც ერთი, არც ორი, არამედ არის მრავალი და ქალის ხეულის ნებისმიერი შეხება შეიძლება იყოს ეროტიკული სიამოვნების გამომწვევი. მაგრამ ამას დავიდავალებოთ ქალისთვის, ხო, ანუ მთელი ხეული ეს არის
შეხების მიღება.
ხო, და სექსუალური აქტი, ასე ვთქვათ, აქტისთვის მზად.
დაფერან გამომდინარეა, რომ კულტურამ ქალი გახადა
და მაქსიმალურად, ხო, და თან მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ყველანაირად მოაქციოს რაღაცა ჩარჩოში, რაკიღა მისი ეს ეროგენული ზონები და სქესობრივი გენიტალები არ არის ფორმაში მოქცეული, განსხვავებით მამაკაცისაგან. აი შიშიც ეს რაღაცა ბუნდოვანება მის მიმართ, როგორც რაღაცა
ცალკეური,
ხო, და განუსაზღვრელი შიში მნიშვნელოვნად მოდის აქედანაც.
და აქვს ამას სხვა, ვთქვათ, ფსიქოანალიტიკური ახსნები, ფსიქოლოგიური, ის რომ ქალის წიაღზე ბევრი ლაპარაკობს, ხო, ახლა სალვადორ დალის გადაცემაზე ვმუშაობდით და სალვადორ დალი ბუდმივად იმეორებს ამას, რომ მე ვადანაშაულებ დედეთ ჩემს იმაში, რომ მან ამ 60-დან გამომაგდო, გამდევნაო, საუბარია და ის მუდმივად ხატავდა ამ წიაღს, როგორც უსასრულობის, უსაზღრობის და საშიშის.
ესეც არის ძალიან დიდი მითოლოგია შექმნილი, რომელშიც
ცხოვრობს ჩვენ
და მათ შორის ავანგარდისტებიც ალბათ ვერ დასცილდნენ ბევრად. იმის მიუხედავად, რომ
თელი აბოები ჩადაიდა
და აი ამიტომ აი განსაკუთრებული კონტროლი ამ ორ სხეულის ნაწილზე, ვაგინაზე და კლიტორზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვაგინაზე, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის საქალწულე აპკის განსაკუთრებული დაცვა და მსრუნველობა და თან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არის ფალოსის კუთვნილება. ამიტომ აი ესეთი განსაკუთრებული მსრუნველობა იმ ტრადიციული კულტურებისათვის არის დამახასიათებელი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მას აქვს უფლება, რომ შეაღწიოს, დაიკავოს, დაეუფლოს და ნუ რა თქმა უნდა ეს ფალოსი უნდა იყოს ქმრის ფალოსი. და აი ამიტომაც ესე ელოლიავებიან, ხო? ასე რომ ვთქვათ. კლიტორი ამისგან განსხვავებით უფრო უკონტროლოა, იმიტომ რომ შენ ის ფალოსის სივრცე აღარ არის და შენ არასდროს არ იცი კლიტორით რა დროს შეიძლება ქალმა
მიიღოს.
და ამიტომაც ხო აი ესეთი ადრეულ ასაკში უკვე ხდება მისი მოკვეთა, რომ არა თუ სიამოვნების წყარო იყოს, არამედ მუდმივი ტკივილის, რომელიც ქალს გაუჩენს რაღაცა დისტანცირებას საკუთარ სხეულთან ფაქტიურად, რომ და
ესე გამოდის, რომ აქ ეს ფობია შიშია, კლიტორის შიში შეიძლება ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, საერთოდ ნებისმიერ
როგორც იარაღის, ხო,
და როგორც თან ეს დიდი ხნის განმავლობაში ასევე მიჩნეული, რომ ეს არის რუდიმენტი ფალოსისა, ხო, ისიც არ არის განვითარებული და ნუ ქალი ხომ საერთოდ ესე შეაფასეს, რომ ის ნაკლულია და არასრულფასოვანი არსება და კლიტორი ამის დამადასტურებელი იყო, რომ ის ვერ განვითარდა და აი ესე ჩანასახოვა მდგომარეობაში არსებობს. აი ესეც არის ერთი ფაქტორი, ხო, რომ კაცს ეშინია ქალის, იმიტომ რომ ვერ გაუგია მას რანაირი სხეული აქ საერთოდ. და ბევრი
არამგვარი ამ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ტრადიციით, ამ არქაული ტრადიციით, როგორ უნდა აუხსნას განათლება უშველის ყველაფერსო, ხო? როგორ უნდა დაელაპარაკო, რომ ეს ყველაფერი არის უკვე ხავს მოკიდებული ძველი და მართლაც სადისტური ტრადიცია. გარდა იმისა, რომ აგრძალო.
ალბათ პირველ ყოვლისა,
მეტყობა როგორც ხედავთ, აგრძელვა არ შველის, ხო, არალეგალურად ტარდება მაინც ეს ოპერაცია.
ალბათ პირველ ყოვლისა მაინც უფრო ისე რაციონალურად უნდა მივუდგეთ და იგივე თუნდა სამედიცინო ენაზე ამოხსნათ, რამდენად ეს არის დამღუპველი ქალისთვის, რომელიც უამრავ რაღაცა გართულებას იწვევს და გართულების გარდა უბრალოდ სიკვდილით მთავრდება და ასეთი შემთხვევაც ძალიან ბევრია. და ეს რა თქმა უნდა პირველ რიგში გამოიწვევს ქალების პროტესტს, როდესაც დაფიქრდებიან, რომ თვითონ ამხელა საფრთხის წინაშე არიან, სულ მტყვილ უბრალოდ, რომელსაც არქმევენ რაღაცა ესეთ საკრალურ რიტუალს და ამ დროს ისინი ნებისმიერ წულს შეიძლება იყვნენ განწირული.
არიან ქალები ნეტა, რომლებიც ხარს უჭერენ თვითონ.
აი ამ იმას ტრადიციას
მონებით
ალბათ ნებისმიერ კულტურაში ესეთი ხალი და
ტექნიკურად დაიხვეწებოდა ესე კი ლაპარაკობ რომ არის აშიში და ინფექციის წყარო და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ახლა
არა შესაძლებელია გაკეთდეს
ნაკლებად ქიმიური შეიძლება
არაჩოვლებრივ კლინიკაში ყველანაირი წესი
თვით მაგრამ
ვთქვათ დავუშვათ თეორიულად თუნდაც მაგრამ უბრალოდ თვითონ არის ძალიან რთული ოპერაცია იმ ხრივ რომ ჯერთი ისეთი ის არის ორგანო რომ ის მუთმივად არის გაღიზიანების რისკის ქვეშ ამიტომ ის ჭრილობა რომ შეხორცდეს კიდევაც ხშირია რომ თქვა ჭრილობა იხსნება და აი ესეც იწვევს იმ დისკომფორტს რაც შეიძლება ამ ოპერაციას თელ ცხოვრების განმავლობაში მე უკვე უფრო სწორედ პოსტოპერაციული შედეგი იყოს და შეუძლებელია რომ ეს ჩარევა იყოს ქალისთვის რაც უნდა წარმატებით დასრულდეს კომფორტული.
ბეტა თქვა და ეს ჩვენი გადაცემის ბოლოს გადავალთ ამ თემაზე ქალიშვილობის ინსტიტუტზე და მამაკაცისთვის თუ არის მნიშვნელოვანი როცა ის ცოლად ირთავს ქალს რომ მას ეს ოპერაცია აქვს ჩატარებული. თუ არა, აქცევენ თუ არა მას ყურადღებას თქო.
ა კლიტორის იმაზე? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო ერთიანი
ისიჯება. ისინჯება
ქალ. ჩანს ისედაც.
და ნუ კაცმა უნდა იცოდეს.
Ну, ალბათ, ალბათ ხა მithumetes ესეთ კულტურებში ისეთი სკრუპულიოზური შემოწმება ხდება ხოლმე ქალისა რომელსაც ხო ქორწილის წინ, ну, ალბათ ესეც და თან არ ვიცი, ალბათ არსებობს რაღაცა ამ რიტუალის შემადგენელი ნაწილი,
როდესაც
ესეთი ამი დადასტურებაც არსებობს,
რომ ქავალდით.
შეიძლება ეგეც იყოს მაგალითად, არ ვიცი უკვე ჩვენთან როდესაც საქალწულე აპკის შემოწმება ხდება რაღაცა სპეციალურ დოკუმენტს აძლევენ და შეიძლება კლიტორზეც იყოს ესეთი რაღაცა ეს სხვა შეიძლება ამით არ დამინტერესებულა
სამწუხაროდ უკვე ხდება ასეთი რამე ჩვენთან ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და დარჩენილ 10 წუთში ვისაუბრებთ რამდენად არის ეს თემა აქტუალური რატომ ჟელობთ საერთოდ ამ თემაზე შეიძლება თუ არა გარკვეული параллели გავავლოთ ჩვენს კულტურასთან.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი. ჩვენ დღეს საუბრობთ 6 თებერვალზე, შეიძლება ასე ითქვას. 6 თებერვალი არის ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის მსოფლიო დღე. წელს ორ შაბათიდან დაიწყეს ამ დღის აღნიშვნა ქალთა უფლებების დამცველებმა და არამარტო ქალთა უფლებების დამცველებმა, არამარტო ევროპაში, არამარტო შეერთებულ შტატებში, ისე რაც აქტიურობდნენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, მაგალითად ეგვიპტეში. ეგვიპტეში კანონითი გრძალება, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციები აქ ტარდებოდა და ყველაზე მეტად ისევ გავრცელებული გახლავთ აფრიკის ქვეყნებში და თეოს ვეთახმები, რომ ალბათ მაინც სოციალური ეკონომიკური განვითარების დონეც მნიშვნელოვანია აქ. ასე თუ ისე საქართველოსთვის ეს თემა ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარკვეულ ასოციაციებს ბადებს ეგრეთ წოდებულ ქალიშვილობის ინსტიტუტთან. ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რადიო მსმელს მე შევთავაზე ჟურნალის ცხელი შოკოლადის ერთი დისკუსია, რომელიც ეძღვნებოდა სექსუალურ იდენტობას და სექსუალურ კულტურას. ეს სექსუალური კულტურა მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი და მახსოვს, რომ იმ დისკუსიაშიც გაიხსენეს აი ეს საშინელი ტრადიცია, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ. რა კავშირი შეიძლება არსებობდეს კულტურის თვალსაზრისით?
შეიძლება ფორმები არის სხვადასხვანაირი, მაგრამ ტრადიციული კულტურის საფუძველი არის ეს, რომ უნდა მოახდინოს ქალის და მისი სექსუალობის შეზღუდვა მაქსიმალურად და მისი გაკონტროლება. ამიტომ ეს იქნება ურმაგი დატვირთვის, ანუ იქნება ვაგინალურ თუ კლიტორულზეც ძალიან მკაცრი კონტროლის და დაკანონება, თუ მხოლოდ ვაგინალურზე და კლიტორული. პრინციპში ჩვენთან ეს თემა უფრო როგორ ვთქვა, არა, მე მგონი არ არის ფლექსირებული, შეიძლება ვთქვათ, რომ სექსუალური კულტურა ჩვენ და კიდე უფრო დაბალია, რომ არც გვიფიქრია, რომ შეიძლება იყოს კლიტორის სიამოვნების წყარო. თუმცა აი პერიოდულად ხატაგებებში, როცა არის ხოლმე მორალურ სიწმინდეს საუბარი, ხა ერთ-ერთი ბოლო მე მგონი საშობაო ხატაგებაში ჩამოთვლილი იყო, ხო, რა არის ცოდო მათ შორის ჩუკენობა. ეს არ არის მხოლოდ კაცის პრეროგატივა, ასე
ხო?
ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის ერთმიშეულად ცოდვა და შეიძლება ითქვას, რომ კიდე უფრო დამძიმებული იმითი, რომ ის საერთოდ ტაბუირებულია და საერთოდ მასზე ლაპარაკიც არ ხდება. არა, იმიტომ რომ თქვა, შეიძლება უფრო გვეუხერხულებოდეს, უბრალოდ ეს არის კიდე უფრო უცნობი სფერო, კიდე უფრო იდუმალებით მოცული.
და ამიტომ აი ქალიშვილობის ინსტიტუტს რო დაუბრუნდეთ, ასევე გავრცელებული აზრი, რომ თითქოს ფემინისტები და ლიბერალები ქალიშვილობის ინსტიტუტის გაუქმებას მოითხოვენ, რა, მოითხოვენ ქალიშვილობის, ესე იგი ადამიანის უფლების წინააღმდეგ არიან, ადამიანის არჩევანის წინამდე შეიძლება ქალს უნდოდეს იყოს ქალიშვილი, დარჩეს ქალიშვილი, ხო? ამიტომ ერთი ლოზუნგი მახსოვს დისკუსიას ასე ერქვა ჩვენს რადიოში, ჩვენს გადაცემაში: არა ქალიშვილობის ინსტიტუტს, კითხვა იყო დასმული, თუ არა ქალიშვილობას. ესე ქალიშვილობის ინსტიტუტი სხვა არის და ხო, გესმის ხო რა
სასწაულს ვამბობ? ის არის ინსტიტუციონალიზაცია უკვე, როდესაც ქალს ავალდებულებ, რომ შენ უნდა იყო აი ამ დისკურსში მოქცეული. თუ არ გათხოვდი დარჩე ბოლომდე ესე და თუ თხოვდები კიდე მანამდე უნდა შეინარჩუნო, ხო? Ну, არჩევანი, არ ვიცი, ესეც მე მგონია, რომ არის ისევ ერთ-ერთი მითოლოგემა და გამომდინარე იქიდან, როცა ვახსენე, რომ საუკუნეების განმავლობაში მიჩნეული იყო, რომ ქალის სექსუალობა უბრალოდ არსებობს, მას არ აქვს სურვილი და შესაბამისად არც ორგაზმი, და შეიძლება ცოტა ესე დემაგოგიასაც ქონდეს ადგილი, როდესაც საუბრობენ, რომ რატო ვაიძულებთ ქალს, რომ მას დაერღვეს ეს აკალწული აპკი, იქნებ მას არ უნდა ეს. თუმცა ესე შესაძლებელია, ნუ ვთქვა, არსებობს ხო ესეთი ფრიგიდულობა, ასექსუალობაც, არა მხოლოდ ქალში, არამედ მამაკაცშიც, და სხვათა შორის ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუციის წლის მერე იყო ეს საპროტესტო ტალღა, იმიტომ რომ თუ მანამდე რო დაიძულებდნენ ქალს რომ ის
დაიყოს
ესეთი ტემა მოსილი, მერე ამ სექსუალურმა რევოლუციამ კიდე უკვე მოიტანას მეორე უკიდურესობა, რომ უკვე იყო დასაცინი ობიექტი მაგალითად. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მართლაც არის ისევ და ისევ ქალის სხეულზე თუ მის სექსუალობაზე ჩარევა. შეიძლება მე ესეთი სურვილები მაქვს მართლა და ან იგივე თუნდაც ტემპერამენტი მაქვს სხვადასხვანაირი, ხო? მაგრამ ვეთანხმები აბსოლუტურად აი წეგან დასმულ კითხვას, რომ აი ეს როცა ინსტიტუციონალიზაცია ხდება და უკვე ეს არის რაღაცა დაუწერელი კანონი, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მავნე ტრადიცია და გადმონაშთი, რომელიც იმდენად უკუღმართ ფორმებს იღებს უკვე დღევანდელ საქართველოში, რომ აი წეგან აღწერენ, რომ არის რაღაცა სპეციალური ინსტიტუტი, სადაც თუ ვიღაცას ეჭვი გაუჩნდება, შეიძლება წახვიდეს შენ და შენი ქალწულობა ამტკიცო. მე მგონი ეს არის ყველაზე უფრო დამამცირებელი და საბუთი აიღო და ისიც ვიცით, რომ თქვათ, ამას რა თქმა უნდა არავინ არ აღიარებს და შესაბამისად სტატისტიკაც არ არსებობს, რა კი არ არის ეს ოფიციალურად ესე გაშღერებული, მაგრამ ხდება გაკერვა, ასე ვთქვათ, ქორწინების წინ იმისათვის, რომ ეს ყალბი მოჩვენებითობა შეიქმნას, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და შეიძლება მანამდე ჰქონდა რაღაცა ურთიერთობა სხვა მამაკაცთან, მაგრამ ქმარს ჩაბარდეს როგორც ქალწული.
და ჩვენ ძალიან ვიცით ქალზე ძალადობის უამრავი შემთხვევა, რომლის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყოს სწორედ ეს.
დიო, რა თქმა უნდა, სულ
შესაძლებელია მაგალითად, რომ მამაკაცმა იცოდეს, რომ ასე ვთქვათ, მისი საცოლე და მისი ცოლი
და მან შეიძლება შეგუებული იყოს.
ხო, შეგუოს და შემდეგ 5 წლის მერე გაახსენდეს.
არა, და როგორც წესი ეს ხდება ხოლმე შემდგომ, ვთქვათ, ოჯახიდან ზეწოლის საბაბი, კიდე შეიძლება ქმრისთვის ეს არ იყოს პრობლემა, მაგრამ მე ის არის თვითონ ეს ქმარიც არის უკვე ოჯახის ნიხის ქვეშ, მას თხოვენ რომ აჩვენოს დადასტურება იმისი, რომ მისი ცოლი იყო ქალწული და ნუ აი ამ შემთხვევაში იქნება კონფლიქტები. თუმცა რა თქმა უნდა, იგივე მამაკაცის მხრიდანაც არის ყოველთვის რისკი, რომ ან უცებ არ წამოაძახოს და ეს არ გახდეს საბაბი იმისა, რომ იგივე ფიზიკური შეურაცხყოფის თუ არ ვიცი.
ან რაღაც სხვა მიზეზი იყოს კონფლიქტის და მაგ დროს არ გაახსენდეს ეს და შეიძლება ეს ახსოვდეს მუდმივად.
და აი თუ გახსოვთ რამდენიმე თვის წინ ზაფხულში იყო, მე მგონი, ხო, ზუგდიდის ამბები, როდესაც ნუ აი ეს ახალგაზრდა გოგო ესეთი ტრავმირებული სერთ ამის შედეგად იყო, როცა მას ბრალდებოდა, რომ ის არისო ქალწული, თუმცა როგორც იგივე სამედიცინო შემოწმებით აღმოჩნდა პრობლემა სულ სხვაგან იყო, მაგრამ რომც არ ყოფილიყო ის ქალწული, აი ამის გამო მთელი სოფელი, რომელიც გამოდის და ჩაქოლვით ემუქრება ფაქტიურად ამ ქალს, მე არ ვიცი რამდენად ეს შეიძლება ჩაეწეროს ცივილიზებული ქვეყნების და დროის.
და აი ქალიშვილობის აღდგენის ეს რიტუალიც რამდენად არ არის საშიში?
არა, ამისი ტექნოლოგიები ნამდვილად არსებობს ისე დახვეწილი ფორმით, რომ ამისი საშიშროება ნაკლებად არის. უბრალოდ ერთადერთი რისკი ის არის ხოლმე, რომ შეიძლება უფრო ადრე გაიხსნას, ვიდრე სარეცლამდე მივა ეს ქალი და ისე რომ სულწილად ჩაეყაროს ეს ოპერაცია.
და ეს იწევს ხოლმე შემდეგ ასევე კონფლიქტს, როდესაც უკვე აშკარა ხდება, რომ ეს ყალბი იყო. ზოგადად ალბათ საერთოდ ესეთი სიყალბის
დისკურსი,
ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანია მთელ აი ამ კულტურულ ტრადიციაში, ხო, ალბათ.
ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აი ტრადიცია უკვე იმდენად მოძველებულია, რომ ადამიანები ხო ცდილობენ რაღაცა ხრელები მოძებნონ და თავი დააღწენათ, ან გარეგნულად შეინარჩუნონ ისე. და არ ვიცი, ამიტომ ალბათ მაინდამაინც გაეროს რეზოლუცია არ უნდა გახდეს იმისი.
ნუ გაეროს რეზოლუცია.
არა, რომ ეს
ქალიშვილი არ მიუღიათ.
ხო, მოვთხოვოთ ქალს, რომ აი ზამაინს ქორწინებამდე მან შეინარჩუნოს უბიწოდ.
და არსებობს რაიმე კოლევა, ფემინისტები ალბათ არიან ამ დაინტერესებული სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორი ამ შემთხვევაში ქალიშვილობის ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება. დარწმუნებული ჩვენ ერთ-ერთი ლიდერები ვართ, ხო?
მართალი გითხრათ, არ ვიცი, ნუ ესეთ შემაშფოთებელი არ არის როგორც ქალის წინ დაცვეთა და ალბათ ამიტომ არ ხდება მასე აი ესეთი განსაკუთრებული აქცენტის მიპყრობა, თუმცა რა თქმა უნდა ცალკეულ ქვეყნებში, სადაც ეს არის პრობლემა და იგივე საქართველოში ამაზე ყოველთვის საუბრობენ და ეს ყოველთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იმის დამადასტურებელი, როგორ ხდება ჯერ კიდევ ჩვენთან, აი რომელიც არის ისევ და ისევ ტრადიციული კულტურა, ქალის დაკაბალება შეიძლება ვთქვათ ასე.
და შეიძლება თუ არა ამის გამოსწორება სექსუალური აღზრდით.
რა თქმა უნდა, ესეც მოდის ისევ და ისევ შიშით. იგივე მამაკაცის რაღაცა დაურწმუნებლობით საკუთარ თავში, რომ ის უფრო ესეა.
რომ არსებობს სხვა მამაკაცი, რომელიც
არის კონკრეტულად ფეხებზე, ასე ვთქვათ, როცა იცის, რომ ის არის ერთადერთი მიცხოვრებაში და შესაბამისად მას შედარების ისიც არ აქვს, იგივე სიამოვნების სხვა ხარისხი არ იცის და ამიტომ იქნება მისი ერთგული. და სექსუალური განათლება და ძალიან ბევრ პრობლემას მოხსნის და არა მხოლოდ ოჯახის დონეზე, არამედ უკვე უფრო საზოგადოებრივ სივრცეში, იმიტომ რომ აი ეს დაგროვილი ლიბიდო, არ ვიცი, რომელიც ძალიან აგრესიული ფორმით გარდაიქმნება, გვიბრუნდება ჩვენ და დღეს ხედავთ აი ესეთ აგრესიულ, ძალიან კაცრ საზოგადოებას, რომელიც ყველაფრის მიმართ, ყველა ოდნავ განსხვავებული აზრის, თუ ქცევის, თუ მოვლენის მიმართ რაღაცა საოცარ შეუწყნარებლობას იჩენს და აქ შეიძლება ხა ზედმეტად ფროიდისტული მოგეჩვენოთ ჩემი აზრი, მაგრამ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ქვედა ფენები, სიღრმისეული ფენები, რომელიც სექსუალურ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თეო ხატიაშვილს. დღეს ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ქალთა წინადაცვეთის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულზე, რომელიც 6 თებერვალს დასრულდება. დასრულდება ალბათ იმ ქვეყნებში პირველ რიგში, რომლებიც ძალიან განიცდიან ამას და მათთვის ეს არის განსაკუთრებით აქტუალური და კარგია, რომ ქართულმა საზოგადოებამაც იცოდეს, რა ხდება მსოფლიოში. კიდევ მეორე ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ახალგაზრდა ქალი გოგონა გადის ამ საშინელ სადისტურ ოპერაციას. სრულდება ამით ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.